Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Γεια σας, κυρία Τσακίρη, γεια σας, κύριε Μητράκη. Χαίρομαι πολύ, ακούω εσάς ταυτόχρονα σαν ένα υπέροχο ντουέτο.
Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
Αλλά δυστυχώς οι συνθήκες για τις οποίες θα μιλήσουμε τώρα δεν είναι και οι καλύτερες.
Κύριε Μούσα, τι γίνεται εκεί?
Κοιτάξτε,
στο Ισραήλ, στη Γάζα?
Θα σας πω αμέσως. Πρώτα, φαίνεται ότι να εντείνεται πολύ ο πολλαπλασιαστής της Οδύνης. Θα μου πείτε, δεν σταμάτησε και ποτέ αυτός. Αλλά πράγματι είναι έτσι. Και τα πράγματα δείχνουν ότι, μάλλον εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει τώρα, τα πράγματα δείχνουν αν θα πάμε ναι ή όχι σε μια γενικευμένη περιφερειακή σύραξη. Αν θα ανοίξει λίγο αυτό, φαίνεται ότι χθες το βράδυ πήγε να ανοίξει στα σύνορα του Λιβάνου με τον Χεζμπολά. Στοχεύτηκαν τρία μέλη τους, απαντούσανε με εκτέλεση ενός στρατηγού της ιεραρχίας 300, των 300 στα σύνορα. Τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, είναι πολύ επικίνδυνα, γίνεται ισοπαίδωση κυριολεκτικά της Γάζας. Γενικά επικρατεί ένα κλίμα, καταλαβαίνετε κάτω, ότι αυτό που λέμε οφθαλμό ένα διφθαλμού, ξέρετε, γιατί είναι, ας πούμε, χάσαμε εμείς 1.000-1.500 άτομα, θα πρέπει να εκτελήσουμε 1.500 από τους Παλαιστίνιους. Και πηγαίνει έτσι μετά για να προβούμε, για να γίνεται η ζυγαριά, και είναι τραγική η έκφραση αυτή, για να προβούμε σε διαπραγματεύσεις.
Το ζήτημα είναι, εσείς επειδή έχετε μια εμπειρία, πείτε μας λίγο με ποια περίοδο, ας πούμε, από το παρελθόν θα συγκρίνατε την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνεστε σήμερα.
Τώρα θα σας πω αμέσως. Πρώτα επιτρέψτε μου να κάνω μια προσομοίωση της κατάστασης, παίρνοντας το νησί μας την Άνδρο, και να σας πω ότι η Άνδρος είναι ίση με την Γάζα. Τοποθετήστε 3 εκατομμύρια άτομα στην Άνδρο και πείτε μου αν αυτό το νησί θα είναι νησί ή θα βουλιάξει. Και να ξέρετε ότι η κατάσταση από το 2000, μάλλον από το 1967, γιατί μου είπατε για μια μικρή ιστορική αναδρομή, η Δυτική Όχθη αποτελείται από κατεχόμενο έδαφος παλαιστινιακό και η Ανατολική Ιεροσόλυμα. Και επιβάλλονται την ίδια στιγμή πολύ αυστηροί αποκλεισμοί στη λωρίδα της Γάζας. Από το 2007 σας μιλάω για αποκλεισμούς που δεν μπορούν ακόμα και γάλατα μωρών να παίρνουν αν δεν τα περνάει η ΟΝΡΟΑ, η οποία είναι η παρακλάδη των Ηνωμένων Εθνών. Από το 1947 τέτοια εξέγερση, τέτοια επίθεση δεν έχει συμβεί. Προειδοποιούσανε για μια οριστική λύση στο Ισραήλ, μια οριστική λύση, δηλαδή να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Προσπάθησαν να προσελκύσουν πάρα πολύ την Αμερική στην εμπλοκή του πολέμου έναντι το Ιράν. Δεν τα κατάφεραν, γιατί το Ιράν, καταλαβαίνετε ότι η Αμερική γνωρίζει ότι αν μπει απευθείας τέτ-τέτ με το Ιράν, πάμε πλέον για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί δεν θα μείνει έξω ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα. Το αποφεύγουν πολύ οι Αμερικάνοι και γίνεται πόλεμος με προσωπίες και με αντιπροσωπίες. Και πότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα ήταν, ας πούμε, η τελευταία λύση που εξώθησε τους Παλαιστίνιους σε αυτές τις πρακτικές, γιατί δεν είχαν άλλη λύση απέναντί τους. Είναι αποκλεισμένοι πάρα πολλά χρόνια, είναι πεινασμένοι, είναι χαμένοι, κανένας δεν ακούει τα αιτήματά τους. Και έτσι εκπαιδεύτηκαν, και μπορώ να σας πω και με την ομολογία όλης της Δύσης, ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, και δεν ήταν, κύριε Μητρά, κυρία Κυρίτση, δεν ήταν καθόλου της παρούσης εξέγερση. Ήταν στο κλίμα από το Μάιο ότι θα γίνεται επίθεση από το Ισραήλ στο περίγυρο, συμπεριλαμβανομένης του Χεζμπολά στο Λίβανο και την Συρία. Τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ στοχεύει συνέχεια την Συρία σε σημεία που θεωρείται ότι περιθάλπτουν τους Ιρανούς. Εκεί υπάρχουν ταξιαρχίες Ιρανών, με συνέπεια να χτυπήσουν αεροδρόμια. Έχουν χτυπήσει πολλές φορές αεροδρόμιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού και του Χαλιπίου. Και όλα αυτά δεν απαντούσε ποτέ, δεν απαντούσαν ποτέ οι Συριακές αρχές, γιατί γνωρίζουν ότι αυτό θα φέρει άνω κάτω την περιοχή. Και τώρα έρχεται και κάνει την κίνηση, μάλλον ενθουσιαστική αυτή η κίνηση την κάνει η Χαμάς. Δεν είναι, φαίνεται όμως ότι η Χαμάς δεν είναι μόνη της, είναι και ταξιαρχίες άλλες μαζί, συντονισμένες, και έχει προχωρήσει αυτό το σενάριο έτσι.
Τώρα υπάρχει η εξής ερώτηση, κύριε Μπασαρμούσα. Το ζήτημα είναι ότι είπατε στην αρχή ότι το Ισραήλ το πάει οφθαλμός αντί οφθαλμού, δηλαδή σκότωσες 1.500, θα εξοντώσω 1.500. Υπάρχει περίπτωση όμως να έχουμε γενίκευση και μετά από αυτόν τον αριθμό?
Ναι, 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 αυτό σας λέω. Αυτό εξαρτάται, κυρία Κυρίτση, από τον συντελιστή που διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο, που ονομάζεται συντελιστή σύμπλεξης ή συσταδοποίησης. Ο οποίος αυτός συντελιστής τι σημαίνει? Σημαίνει οι σύμμαχοι των ΗΠΑ τι θα κάνουν εναντί αυτού του πολέμου. Αν δούμε ότι μαζεύονται και έρχονται τα αεροπλανοφόρα, και τα αεροπλανοφόρα όχι μόνο να έρχονται, θα πρέπει να έρχονται και να ενεργοποιούνται. Γιατί αν έρχονται μόνο δεν αρκεί. Θα πρέπει και να έρχονται και να ενεργοποιούνται. Τι σημαίνει αυτό? Το 2013, όταν ο Ομπάμα διέτεξε να μεταφερθούν αυτά στις ακτές της Σύριας, δεν τα ενεργοποίησε όταν κατάλαβε ότι θα μεσολαβήσει και η Ρωσία με την στρατιωτική της βάση και η Κίνα. Και πότε χαλιναγώγησε το σενάριο και το μάζεψε και γύρισαν πίσω. Τώρα όμως η μετάβασή τους αυτού στην λωρίδα της Γαζάς σηκώνει μια θύελλα ερωτήσεων, εάν θα ενεργοποιηθεί πρακτικά. Γιατί σήμερα το πρωί η Αγγλία, η Ιταλία και η Γαλλία δήλωσαν ότι είναι στο πλευρό της Αμερικής. Ως προς τι είναι? Δηλαδή τι παροχές θα κάνουν? Εξαρτάται τι δύναμη. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση και βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό σημαίνει το εξής, ότι μπορεί και να μην, ο στόχος είναι να προβούμε στην λύση των δύο κρατών. Μπορεί και να μην φτάσουμε εκεί. Και αν δεν φτάσουμε πάλι σε αυτή τη λύση, κύριε Μητεράκη και κυρία Κυρίτση, να ξέρετε ότι δεν είναι ο τελευταίος πόλεμος με τους Παλαιστίνιους αυτός. Και έρχεται μεγαλύτερος. Πολύ μεγαλύτερος. Γιατί θα πρέπει η λύση να είναι παρούσα στο τραπέζι. Και αυτή τη στιγμή η αγανάκτηση, ο τρόπος που όλος αυτός που έγινε, ότι πιάστηκαν στον ύπνο όλα τα συστήματα, τα τεχνολογικά, και εδώ φυσικώνεται μια τεράστια, ένας τεράστιος όγκος ερωτήσεων, πού πήγε η προχωρημένη τεχνολογία στην αποφασιστικότητα των ταλαιπωρημένων και των πεινασμένων ανθρώπων. Και πότε όλα αυτά εξαρτώνται κυριολεκτικά από την στάση που θα κρατήσουν γενικά οι χώρες απέναντι από αυτό. Φαίνεται ήδη έχει διαιρεθεί ο κόσμος σε δύο. Κάποιοι είναι με και κάποιοι είναι με τους δε. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα, εμείς θα πρέπει να είμαστε ορθολογικότατοι, να περιμένουμε να ξεπεραστεί η θύελλα και ο θυμός και να δούμε τα πράγματα όταν κάθονται σαν τα κρύσταλλα.
Πάντως,
του λαβύρινθου.
Πάντως, κύριε Μουσά, είναι πολύ δύσκολο για τον δυτικό κόσμο τουλάχιστον, έτσι. Καταλαβαίνουμε την αδικία ότι δεν έχουν οι Παλαιστίνοι κράτος, όπως δεν έχουν οι Κούρδοι κράτος, όπως συμβαίνουν αδικίες παντού στον κόσμο ίσως, έτσι. Η εμψυχρό δολοφονία, οι απαγωγές, αυτά για την πλευρά τη δυτική είναι αυτό που θα το λέγαμε στην λαϊκή γλώσσα, πολύ άγρια πράγματα.
Είναι άγρια πράγματα, κύριε Μητεράκη, και θα σας πω κάτι.
Δηλαδή κάποιοι νέοι άνθρωποι...
Πολύ περισσότερο άγρια, επιτρέψτε μου, πολύ περισσότερο άγρια ήταν στην Σύρια όταν κεφάλια πατέρων ορθόδοξων κοβόντουσαν και θα παίζανε οι ζεχαντιστές σαν ποδόσφαιρο.
Φυσικά.
Αλλά να ξέρετε, δεν είχαμε την ίδια συμπόνια. Επίσης, από το 1940... από το 1947 και μετά, δηλαδή από το 1967 και μετά που έγινε ο πόλεμος των 6 ημερών, αντιλαμβάνεστε ότι οι βομβαρδισμοί έχουν φέρει σε συγκριτικό πλεονέκτημα στην Παλαιστίνη και κυρίως στην λωρίδα της Γάζας το μεγαλύτερο, αν θέλετε, συγκριτικό πλεονέκτημα ακροτοριασμού του πλανήτη. Και πότε οι εικόνες που συσσωρεύτηκαν τόσα χρόνια για την περιοχή και για τον λαό της περιοχής είναι πολύ διαφορετικές από τις εικόνες που συσσωρεύτηκαν τόσα χρόνια την Δύση. Η Δύση σήμερα νόμιζε ότι ξύπνησαν μια μέρα και έγινε αυτό και πάθαν σοκ, σαν να βλέπουν ταινία του Hollywood. Δεν είναι έτσι. Από το 1947 δεν αναρωτιέται κανείς τι συμβαίνει στην περιοχή, όταν ήταν πολύ μικρός σε αναλογία.
Εντάξει, τώρα να μην είμαστε και τελείως άδικοι. Η διεθνής κοινότητα με αυτό το θέμα της Μέσης Ανατολής, ξέρετε ότι ασχολείται επί δεκαετίες. Και όσες συμφωνίες έγιναν.
Ασχολείται πόσο αποτελεσματική είναι.
Εντάξει, αυτό το συζητάμε, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά και όσες συμφωνίες έγιναν, άσχετα τηρήθηκαν, δεν τηρήθηκαν, με την παρέμβαση των Δυτικών έγιναν κατά βάση, έτσι δεν είναι?
Ναι, θέλω να σας πω τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι η λύση θα πάει σε συνεργασία. Ήδη αυτή τη στιγμή φαίνεται αμήχανη η Αίγυπτος, που είναι 150 εκατομμύρια λαός. Είναι αμήχανη η Σαουδική Αραβία. Είναι αμήχανες όλες οι χώρες. Με ποιους θα συμφωνήσουν και με ποιους θα διαφωνήσουν. Η κατάσταση τώρα δεν ήταν όπως η κατάσταση πριν 5 και 10 χρόνια, γιατί αυτοί ήταν σε μια μεριά. Τώρα πηγαίνουν να τροποποιήσουν τις σχέσεις και υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι θυμωμένος ακόμα και σε άλλες χώρες. Δηλαδή δεν βρίσκω λόγο εδώ να σηκώνεται ένας Αιγύπτιος να εκτελεί ένα όχημα στο οποίο υπάρχουν οι τουρίστες, εκ των οποίων έτυχε και την μέρα να υπάρχουν και από το Ισραήλ άτομα και να τα εκτελέσει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτά δεν μπορεί να τα περιορίσει κάποια κυβέρνηση. Και αυτός είναι ο φόβος τώρα. Ότι τι θα γίνει στα αντίπεινα που είναι και,
ναι,
εκτός...
Άλλο οι κυβερνήσεις, άλλο τα πολλά εκατομμύρια των πολιτών, έχετε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία επανήλθε στο προσκήνιο με πολύ δραματικό τρόπο στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και όπως φαίνεται θα παραμείνει, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εμείς ευχόμαστε αυτό που μπορεί να ευχηθεί κάθε κανονικός άνθρωπος. Καταρχήν, ή δυνατόν ειρήνη, να σταματήσουν τα όπλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Χθες, ούτε καν αυτή τη στιγμή.
Και από εκεί και πέρα να δούνε οι ηγεσίες αυτών των λαών και των κρατών και των εθνών πώς ακριβώς θα μπορέσουν να συνεννοηθούν, γιατί η περιοχή πληρώνει, είναι η αλήθεια, ιστορικές καταστάσεις χιλιετιών, έτσι.
Να σας ευχαριστήσουμε. Κυριολεκτικά, έτσι όπως το λέτε ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο διδάκτορας οικονομικών του ΑΠΙΘΙΤΑ, αραβολόγος, συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα. Ένας άνθρωπος που κατάγεται από την περιοχή, μιλάει βέβαια και πάλεται, είναι η αλήθεια, με αυτό το δεδομένο. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Ξέρετε, ποτέ δεν υπάρχει ένα δίκιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, εννοείται ότι τώρα υπήρξε αυτή η χοντράδα, ας πούμε, η πολύ βάρβαρη επίθεση της Χαμάς το Σάββατο. Από εκεί και πέρα οι Παλαιστίνοι ψάχνουν να βρουν ένα κράτος, οι Κούρδοι ψάχνουν να βρουν ένα κράτος και κανένας δεν θέλει να τους το δώσει τελικά.